Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ministarstvo financija Republike Srbije kontrolisat će u buduće kroz centralni informacioni sistem za obračun zarada u javnom sektoru obračun plata za više od 500.000 zaposlenih u okviru 10.500 korisnika sredstava iz budžeta. Šta sve podrazumeva centralni informacioni sistem, koje su slabosti sadašnjeg sistema, koje zloupotrebe će biti onemogućene novim softverom, hoće li sistem konačno omogućiti sprovođenje reforme platnih razreda definisanih zakonom o sistemu plata iz 2015. godine, sve to pored ostalog u emisiji Rečeno i prećutano danas pitamo Sašu Stevanovića, državnog sekretara u Ministarstvu financija, i Valentinu Ilić, predsjednicu Sindikata obrazovanja Srbije, koja nam se još uvijek nije pridružila. Nadamo se da je sve u redu i da će doći, jer nam se javila da neće doći. Tu ste zato vi, Saša, dobar dan, hvala što ste tu.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
Ovih dana se u medijima dosta pominje ovaj centralni informacioni sistem, dakle, kako je to čudo, kakav je to softver koji sve to radi i šta će sve da radi. Prvo, objasnite kakav je to softver.
Evo, hvala još jednom na pozivu i na prilici da možemo i svim našim građanima da objasnimo šta zapravo država radi. Ovo je jedan od najvećih projekata u tom smislu te reči koji Ministarstvo financija sprovodi. I projekat će obuhvatiti period od 3 godine do pune implementacije u ovom delu, u ovom segmentu, i podrazumeva jedinstveni obračun, odnosno jedinstven sistem za obračun plata svih zaposlenih koji pripadaju državnoj upravi u ovoj fazi, a onda ćemo u narednom periodu nakon završetka, nakon implementacije ovog dela razmišljati kako ćemo dalje da obuhvatimo sve zaposlene u javnom sektoru, ali bi se za sada da se fokusiramo na ovo.
Dobro, važno je da znamo da će svi koji primaju plate iz budžeta biti kontrolisani na neki način i svi koji daju izveštaje onim platama koje dele će biti ovim sistemom kontrolisani. Da će to će sve biti u realnom vremenu, svake sekunde će se znati ko je šta i zašta primio. Od plata do čega sve?
U potpunosti. Rekli ste, pogodili ste pravu stvar i pogodili ste pravu reč. Imaćemo u realnom vremenu bazu svih zaposlenih sa svim bitnim kriterijumima, odnosno sa svim podacima, i u krajnjoj liniji oni znači, predstavljaju inpute za obračun isplatu kako plata, tako i svih drugih rashoda za zaposlene. Zapravo imaćemo koliko je tačno jedan zaposleni, odnosno svi zaposleni, koliko su dobili za prevoz, za dolazak i odlazak sa posla, koliko su dobili po osnovu jubilarnih nagrada, koliko im recimo još treba vremena da ostvare jubilarnu nagradu, sve vrste otpremnina za odlazak u penziju, za dobrovoljan odlazak s posla i tako dalje, potom sve druge naknade koje im zakon propisuje. Zapravo svaki dinar koji iz budžeta Republike ode na račun zaposlenog u javnoj upravi proći će kroz ovaj sistem, imaćemo tačnu evidenciju i sve tačne, objektivne, istinite podatke. Sistem Najpre sačinjamo, odnosno ulazni parametri se unose kroz kadrovsku bazu, odnosno imat ćemo potpunu kadrovsku evidenciju i znaćemo koliko u svakom trenutku država ima zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta. Naravno, pored to je promenljiva kategorija bukvalno na dnevnom nivou. Vi znate da imamo kako dolazak, tako i odlazak iz javnog sektora. Potom imamo ljude koji su privremeno sprečeni za rad zbog bolovanja, ljudi koji idu na savršavanje pa koji imaju zamenu. Tako da ćemo po svim kategorijama pratiti ukupan broj zaposlenih, kako po broju, tako i po strukturi, po stručnoj spremi, po vrsti obrazovanja, po radnom iskustvu i tako dalje. I imat ćemo također dobru polaznu osnovu za sve kadrovske promjene i za svu, u smislu sagledavanja novih potreba kad su u pitanju kadrovi. Vi recimo u sektoru obrazovanja, možda na jednom mjestu vam nedostaju zaposleni iz određene oblasti, možda znamo da su matematičari, fizičari, deficitarna zanimanja, a možda u nekom delu zemlje imate baš te zaposlene koji su možda tehnološki viškovi ili na tržištu radi, tako dalje. Tako da će nam ti podaci u jednoj ruci poslužiti i za vođenje dobre kadrovske politike od strane Vlade Republike Srbije, svih njenih direktnih i indirektnih korisnika.
Dakle, vi ste već počeli sa primjenom toga sistema i baš ste krenuli od ministarstva i od uprave, znači tamo da je negde najuređenije. Možda ste mogli da krenete od nekog sistema koji je manje uređen pa da pokažete kako je to efikasno i koliko možda se nađe grešaka u sistemu.
Ovako, na samom početku bih teo da napomenem da se projekat sprovodi kroz 4 faze. Prva faza koja je uveliko krenula, koja se zapravo implementira, obuhvata 667 korisnika javnih sredstava, koju znači obuhvata ministarstva i sve službe i organizacije vlade. Potom obuhvata 3 vrste, odnosno 3 grupe indirektnih korisnika. Sad se ja malo izražavam, ali probat ću na jednostavniji način da pričam. To su indirektni korisnici, recimo kod oblasti socijale, kod Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, su centri za socijalni rad, ustanove za boravak i tako dalje, kojih ima 211. Potom su u prvoj fazi obuhvaćeni sve kulturne ustanove na nivou Republike i svi pravosudni organi. Tako da smo obuhvatili i ministarstva i ove druge korisnike u toj prvoj fazi.
Znači, prosvete i zdravstvo dolaze te kasnije. U kojoj fazi realizacija?
Prosveta je već krenula sa predimplementacionom fazom i tu je onako najveći broj zaposlenih, oko 150.000, koji obuhvata zaposlene u osnovnim školama, u srednjim školama, u ustanovama studentskog učeničkog standarda i tako dalje. Počeli smo sa predimplementacionom fazom i što podrazumeva zapravo izradu, sad ću ja stručno se izrazim, jako nisam iz oblasti konceptualnog dizajna, je zapravo svaka oblast ima svoju neku specifičnost. Vi recimo u prosveti imate nastavnika koji ima svoju normu časova, dok kod državnih službenika imate puno radno vreme i zapravo treba da se prilagodimo potrebama svakog sektora. Mi smo u finišu kad je u pitanju prosveta i obračun plate i isplata, naravno, kroz ovaj sistem za zaposlene u ustanovama iz oblasti obrazovanja ćete krenuti u trećem kvartalu ove godine.
Dobro, vi ste da ste krenuli sa ministarstvima. Ima li tu nekih nepravilnosti? Ima li tu viška ljudi? Šta vam kaže sistem?
Ovako, što se tiče viška ljudi, sistem nam neće dati taj odgovor, ali ja ću na osnovu svog ličnog mišljenja da kažem da nema viška ljudi, što su potvrdili međunarodne organizacije, najpre Međunarodni monetarni fond i Svetska banka. Samo da vas podsjetim da smo mi u periodu od 2013. Do kraja 2020. imali zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, takozvanu zabranu, međutim to je bilo kontrolisano zapošljavanje. Red veličina na petoro zaposlenih koji odu iz javnog sektora, mogli ste da primite jednog. Zbog minimalizovanja, odnosno zbog smanjenja broja zaposlenih, Međunarodni monetarni fond u saradnji sa Svetskom bankom nam je dozvolio da se izvrši liberalizovanje tog procesa, tako da od prošle godine, od 1. januara 2021. godine, svi korisnici mogu da zaposle bez ikakve saglasnosti vlade do 70% zaposlenih, do 70% u odnosu na prošlogodišnji odliv, odnosno u odnosu na prošlogodišnje smanjenje zaposlenih. Recimo, na primjeru, ako ste imali petoro zaposlenih koji je otišlo u penziju ili na neki drugi način iz ustanove, u ovoj godini možete 3,5, odnosno to se zaokruže do 3,5 se zaokruže naniže, vi možete 3 da zaposlite bez ikakve saglasnosti, dok je za ovo preostalo 2 potrebna saglasnost vlade. Tako da U tom smislu reči, ja sam malo odužio i raširio priču, mi smo smanjili značajno broj zaposlenih u javnom sektoru, tako da nemamo tu neke prevelike zahteve i neke prevelike davanje po osnovu tog broja zaposlenih.
Mi želimo samo... A da li očekujete da će ušte ta cifra od 500.000 zaposlenih u javnim službama da se smanji? Pa... Jer vi zaista nemate uopšte... Vi ne radite to, dakle, ovaj sistem ne radi to da vidi da li su neki ljudi potrebni na poslu ili nisu. Kao što ste malo pre rekli, da ćete vidjeti da ima nastavnika, da nema nastavnika, pa da će moći to da se rekombinuje.
To ćemo raditi, ali to ćemo da sagledamo čim svi podaci budu uneti u sistem. Znači, kad završimo s implementacijom projekta, kad budemo bili u poziciji da sagledamo jednu širu sliku sa svim zaposlenima, onda ćemo imati osnov za sve vrste analiza u tom smislu i smanjenja, odnosno povećanja broja zaposlenih u nekim oblastima ukoliko postoji za to potreba.
I dakle, šta je sada sa ministarstvima? Kakav je zaključak? Vi ste prečešljali sve to, plate, davanja, sve i šta kaže na kraju rezultat?
Mi smo prečešljali i mi sa ponosom možemo da istaknemo da nije bilo nepravilnosti kad je u pitanju obračun i isplata plata zaposlenih u ministarstvima, odnosno da je prethodni sistem koji završava svoj životni ciklus u ovom trenutku zbog rađanja ovog novog, da je on dobro radio, da je kontrola dobro vršena i da su ministri sa svojim timovima vodili dobru politiku u tom smislu, da su sve plate zaposlenih isplaćivane u skladu sa zakonskim propisima, da su svi zaposleni ispunjavali uslove za rad na određenom radnom mestu, odnosno da nije bilo nepravilnosti prilikom obračuna isplate plate svim zaposlenim u ministarstvima. Sad smo na pragu uvođenja ustanova iz oblasti socijalne zaštite, kao što sam napomenuo, ustanova iz oblasti pravosuđa i kulture u naredna tri meseca, tako ćemo vidjeti tu šta se dešava i kakva je situacija, jer oni nisu bili uključeni u ovaj prethodni sistem koji smo imali, jer je on već radio svojim punim kapacitetom. Searching for the day and the ways of all. Well, I've been searching to create all the little things that I wanna say. Hey, 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 hey. For now, I know. I've been searching for now I know the things I've been searching for is beauty. All I need, 'cause after midnight would be beauty. All I need, 'cause after midnight we're free. Yeah. 'Cause I've been told I get old. 'Cause I've been told I get. Mladići i devojke,
Prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Slušate Rečani prećutano, danas pričamo o novom centralnom informacionom sistemu za obračun zarada u javnom sektoru i kroz taj sistem će u buduće prolaziti sve plate zaposlenih u tom sektoru, njih ima 500.000, a korisnika ima 10.500. Sa nama je Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu financija, a Valentina Ilić, predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije, je sprečena objektivno. Vidjet ćemo kasnije da li ćemo moći da čujemo bar malo putem telefona. Saša, dakle, kažete da je prethodni sistem stari koji polako izlazi iz upotrebe dobro funkcionisao zato što se pokazalo da novim načinom obrade podataka nema nekih grešaka. To sam negdje i očekivalo. Ali postoje mnogi drugi korisnici sredstava budžeta. Dakle, koje su slabosti sadašnjeg sistema, bar one koje vi znate, i koje su moguće zloupotrebe koje su sada moguće, a neće biti moguće kada se uvede potpunosti centralni informacioni sistem?
Zapravo, što se tiče zloupotreba, ne bi ja to baš tako teško tom teškom reču zapravo nazvao.
Pa vi izvolite, kvalifikujte to kako mislite da treba.
Kao neke potencijalne nepravilnosti. Ovaj sadašnji sistem radi svojim punim kapacitetom i obuhvata sve ove direktne korisnike, zapravo obuhvata ministarstva i druge službe koje je direktno formirala vlada. I on je odlično funkcionisao i odlično i funkcioniše, međutim kapaciteti su popunjeni, on više ne može da se širi. I upravo zbog toga smo se mi odlučili na ovaj drugi korak, na sveobuhvatni sistem, a pored toga ovaj sistem nije imao svoju kadrovsku evidenciju, odnosno on je na osnovu unetih podataka od strane ministarstva vršio obračun na pravilan način. Što se tiče ovih drugih korisnika i što se tiče tih potencijalnih nepravilnosti, problematično je postojanje velikog broja sistema, odnosno softvera koju su svi korisnici imali, pa vi vidite na 10.500 korisnika koliko je to potencijalno različitih softvera. Imamo dosta onih koji su zastareli, koji se koriste na isti način prethodnih 20, 30 ili možda i više godina. Na taj način oni predstavljaju potencijalni rizik možda od pada sistema, od neispunjenosti svih ovih potencijalnih potrebnih uslova da bi oni radili na savremenom sistemu. A drugo, mi smo, živimo u 21. veku, svedoci smo da se sve oko nas menja, da je sve fleksibilno, tako da se, da mi i naše sisteme moramo prilagođavati situacijama na koje nalazimo u praksi. Ono što je bitno i ono što će dodatno doprinijeti ovaj sistem, je ono što sam napomenuo, da će svi biti pod istim krovom, da će svi zaposleni biti u jednom sistemu, da ćemo kontrolisati u potpunosti svaki input koji nam je neophodan za obračun isplatu plata, za pravilan obračun plata. Kontrolisat ćemo da li svako od zaposlenih ispunjava uslov za rad na određenom radnom mestu, što do sad nije radilo ministarstvo, nego je svaki direktor sa svojim sekretarom ili šefom računovodstva to kontrolisao. Sada ćemo da podignemo tu kontrolu na viši nivo, onda ćemo kontrolisati da li imaju odgovarajući koeficijent, da li završi odgovarajuću školu za rad na radnom mestu, da li ima potrebno radno iskustvo za rad na radnom mestu.
E, da li već sada možemo da znamo da u tom domenu ima mnogo nepravilnosti? Da li neko ima odgovarajuću školu za neko radno mesto?
U tom domenu nam eksterni nezavisni organi, kontrolni organi zapravo pružuju te podatke, da li su određeni direktori zaključivali ugovor o radu na veći iznos nego što to zapravo zakon dozvoljava, mislim na nezavisni kontrolni organ. Također, budžetska inspekcija ministarstva financija vrši kontrolu i daje naloge za povraćaj sredstava u budžet ukoliko je bilo takvih isplata.
Da li je bilo? Imate li vi saznanje da li je bilo takvih isplata?
Pa isplata je sigurno bilo. Imate na sajtu i Državne revizorske institucije objavljene izveštaje u kojima su navedene nepravilnosti i veliki deo tih nepravilnosti se zapravo i odnosi na sam sistem. Pa kad vi razgovarate sa kolegom, odnosno našim kolegama koji rade tamo, pa onda vam kao odgovor da, aha, pa tako sistem radi. I ako vi kažete sistemu kako će onda radi, kakve podatke donese i tako dalje. Da ima nepravilnosti, sigurno ima, i ovaj sistem će zapravo ne minimalizovati, nego će u potpunosti otkloniti sve greške, odnosno sve će rizik od nastanka greške na minimum.
Dobro, znači to je odgovor na pitanje kakva je bila do sada kontrola poslovanja. Ja samo da vidim da li imamo na vezi, nemamo na vezi, dobro. Sada, 500.000 zaposlenih, odnosno ljudi koji primaju platu iz budžeta. Ponavljam to pitanje zato što bih htjela precizniji odgovor. Da li već sada, vi ste revizor, to je vaše obrazovanje, vi ste to radili, da li vi sada, malo se izmaknite iz ovog centralnog sistema, da li vi možete da kažete da li je to previše ljudi za ovakvu malu zemlju?
Ne mogu da vam odgovorim kao revizor, mogu da vam odgovorim kao neko ko se bavi budžetskom inspekcijom u ovom trenutku. Mislim da to nije previše. Mi smo ispod standarda kad je u pitanju Evropska unija u smislu broja zaposlenih, ali ja sa velikim žaljenjem mogu da kažem da nam odlaze ljudi iz javnog sektora, da je u posljednjim godinama veći odliv nego što je priliv, a s druge strane želim da iskažem i svoje zadovoljstvo da svi oni odlaze na veće plate i odlaze u privatan sektor koji iz godine u godinu sve jači. Imamo veći broj privatnih firmi koje su poprilično jači kapaciteta, koje daju veće plate. Samo da podsjetim da je u prethodnih nekoliko godina oko 250 novih preduzeća, novih firmi došlo u Srbiju, zahvaljujući i rastu i fiskalnoj konsolidaciji i stabilnoj političkoj situaciji, tako da sam s te strane zadovoljan što ljudi odlaze na veće plate, raste nam i prosječna plata i tako dalje, a da se vratim na ovo, mislim da nije previše zaposlenih u javnom sektoru, pogotovo kad se uporedimo sa zemljama kako centralne, tako i jugoistočne Evrope, u smislu broja zaposlenih na 1000 stanovnika koji rade u sistemu državne uprave.
Zakon o sistemu plata donet je 2015. godine. Još uvek se ne primenjuje. Pre mjesec dana smo čuli da se neće primenjivati. Trebalo je da krene od januara ove godine, da neće biti ih platnih razreda ni za 3 godine. Znači, koliko? Do 2025. godine. Koliko ovaj sistem, koliko su zapravo realizacije tih platnih razreda, koliko je falio ovaj sistem da bi ona bila urađena, da bi bila realna i da bi bila urađena kako treba?
Ovaj sistem je neophodan, jednostavno možda i glavni alat koji nam je nepotreban, koji nam je neophodan da bismo mi sproveli reformu platnih razreda na pravi način. Vi možete da sprovedete reformu koja neće biti održiva, ali ova vlada pokazuje na taj način i svoju odgovornost da želi da ima istinite, tačne, objektivne i potpune podatke na osnovu kojih će da izvrši reformu i da donese odluku da na pravi način raspodeli ta sredstva iz budžeta i da svaki zaposleni, nebitno da li radi u Crnoj Travi, u Sjenici, u Beogradu ili u Subotici, za isti posao ima istu platu. Također, želim da napomenem da je Međunarodni monetarni fond, opet se vraćam na tu instituciju, jer su oni u potpunosti nepristrasni i objektivni i veliki profesionalci, ljudi koji su prošli čitav svet kad su u pitanju zemlje svih nivoa razvoja. Oni su potvrdili, oni su prikazali i u svom programu sa nama da je ovo pravi način i jedini ispravan put. I mi smo kao svoj cilj u okviru ovog aranžmana definisali uvođenje platnih razreda do 25. a i sve ove faze i cikluse koje sam vam naveo kroz implementaciju, kroz ovaj sistem. Zapravo, da biste vi imali dobar sistem plata, vi morate da imate alat koji će biti napunjen, odnosno nahranjen tačnim, istinitim i ažurnim podacima da biste mogli da donesete valjanu odluku i ispravno.
Koliko ste vi u pravu, evo ja ću da povratim samo jednom činjenicom, a to je da ima 300 osnovica cijena rada u sistemu javnih službi i 600 koeficijenata. Dakle, Slovenci su sve sveli u 17 platnih razreda. Od najnižih zanimanja do predsjednika države. Kod nas, rekla sam, ponovit ću, 300 osnovice cijene rada i 600 koeficijenata. Znači, džungla, šuma.
Tako je. Tako je u smislu velikog broja koeficijenata. Ovaj epitet neću da primenjam, ali sve će se to svesti na jednu osnovicu, na jedinstvenu osnovicu i na koeficijente koji će biti prikazane u jednoj matrici na trećinu strane papira A4. E da biste došli do toga, treba vam ozbiljan rad, ozbiljan trud i istiniti podaci koji ćemo zapravo crpeti i koji ćemo dobiti iz ovog sistema Iskre. I ono što je najbitnije jeste da mi želimo da najniži koeficijent, odnosno da najniža plata odgovara minimalnoj zaradi. Ne smemo da definišemo da nam najniža plata bude ispod minimalne zarade, jer onda se gubi suština. U prethodnom periodu je zapravo dodatna aktivnost uložena u to i mi ćemo i u narednom periodu, čim zapravo prođe ova prva faza, odnosno krajem maja, početkom juna, krenuti u razgovore i u saradnje naravno sa Ministarstvom državne uprave, lokalne samouprave, koji je nosilac ovog projekta i u čijoj nadležnosti zakon o sistemu plata zaposlenih u javnoj upravi, krenuti ozbiljnije i u dublju i u detaljnu analizu kako bismo imali prave podatke i da jednostavno s jedne strane ne oštetite nikog, a s druge strane da nagradite i da onaj koji najviše zaslužuje to i dobije.
Da li sada nastavnici, evo profesori nekako, eto zvali smo Valentinu iz obrazovanja, iz sindikata obrazovanja Srbije, da li oni sada imaju iste plate, na primjer u Beogradu i negde u Vranju? Da li nastavnik, s obzirom da zakon definiše istu platu, da li može se desiti da on prima manje nego što prima neko ko živi u Beogradu? A to vas pitam iz jednog razloga, još mogu da se nadovežem, otkud tolike migracije ako se zaista poštuje to da su svima iste plate u službi, javnim službama?
Zakon o platama, a i uredba o koeficijentima za obračun isplatu plata zaposlenih u javnim službama propisuje isti koeficijent za nastavnika. On predviđa razliku u dodacima, ali u smislu koeficijenta od 0,5, što je negde oko 3000 dinara za zaposlene u nekim planinskim predelima i tako dalje, ali to je zanemarljivo. Još jednom ponavljam, po zakonu svaki nastavnik u našem sistemu ima istu platu. I tu želim da iskoristim priliku o shvatanju, odnosno o važnosti obrazovanja i o važnosti statusa nastavnog kadra i nenastavnog kadra i u pogledu onoga što im država pruža. 2014. godine je recimo osnovna plata, ali pričam samo o osnovnoj plati nastavnika, bila 41.000. Od 1. januara ove godine ta plata je nešto iznad 66.000, što je više od 61 ili 62%. To je ozbiljno ulaganje, ozbiljno povećanje plate za jedan kratak period od 6 ili 7 godina kad pogledamo nazad. Ali plate moraju da budu iste u smislu onoga što zakon propisuje. E sad na terenu ćemo videti kroz sistem šta nam se dešava, ali nastavnici imaju različite dodatke na plate. Pa recimo svako ko je razredni starešina, učitelj, ima dodatak od 4%. Također taj dodatak ima nastavnik koji ima razredno starešinstvo. Onda imate povećanje po osnovu doktorate ili magistrature u prethodnom periodu. Imate one nastavnike koji imaju prekonorni rad, odnosno koji ima veći broj časova od onoga što mu predviđeno.
A što ljudi neće u prosvetu? Mi ostajemo bez nastavnika, ostajemo bez kvalitetnih ljudi zato što neće niko da ide u prosvetu, zato što su male plate.
Pa ne bi se ja tu
Pa dobro, to kažu ovi sindikati. Ja sad moram malo da prepričavam njihovu priču zato što nam nije tu Valentina. Ali eto, imaju problem. Znači, ove godine su ostala upražena mesta na Pedagoškoj akademiji. Znamo da Bugari, koliko imaju deficit među profesorima, očigledno je isti problem tamo, povlače ljudi iz penzija. Ne kaže, manje je razreda, manje je deca u pograničnim zonama, u manjim mestima. Ali opet, ljudi nekako beže u javna preduzeća koji imaju bolje plate i dalje.
Pa, vidite, prosečna plata nastavnika koji ima razredno starešinstvo i tako dalje je sad trenutno preko 70.000 dinara. što morate da priznate u odnosu na period od pre, ono što sam pomenuo, 6, 7 ili 10 godina, je značajno povećanje i mislim da se u tom smislu popravila situacija. Takođe, ja mislim i prema informacijama koje imam da vlada i dalje veliko interesovanje za prosvetu. Vlada je recimo u prethodne 2 ili 2,5 godine od početka pandemije, to je oko 2 godine, dala vanredne saglasnosti za zapošljavanje na neodređeno radno vreme za zaposlene u prosveti, tako da je onih 5 faza ili 5 krugova zaposleno oko 14.000 zaposlenih. Tako da ne bi se složio da ne vlada interesovanje i da ljudi ne žele da rade u prosveti.
Da, meni je žao što nije tu Valentina, pa da ona s vama polemiše o tome. Ja svakako ne znam, a i ne treba. Tako da slušamo muziku, pa onda nastavljamo razgovor sa Sašom Stevanovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu financija.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas. U bioskopima je od 3. februara.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Naš gost danas u emisiji Računi prečitano, Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu financija. Govorimo o centralnom informacionom sistemu za obračun zarada u javnom sektoru. Taj sistem će obračunavati plate za više od 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. Ono što svima nama nekako smeta kada pričamo o tome jesu javna preduzeća. Dakle, i sada je rečeno da ta javna preduzeća neće biti, za njih neće biti uvedeni ti platni razredi. Oni će biti van toga. Znači, to je EPS, Srbija šume, pomozite mi ko još, vojska, policija. Možda možemo da razgovaramo o vojsci i policiji, zašto oni neće biti u tom sistemu. Ali evo, EPS je nekako primer, večito za primer, pa dakle kada kažemo, eto tako, u EPS-u čistačica ima ne znam koliko platu, kao neki profesor u srednjoj školi. I to je istina bila, da li je danas, ne znam. I prvo mi recite, zašto je EPS izuzet javne preduzeća od ostalih javnih službi koje se finansiraju iz budžeta?
Javna preduzeća su deo javnog sektora, ali nisu deo državne uprave. A sistem se odnosi na uređivanje plata i sistema plata svih zaposlenih kod državnih organa i kod javnih službi. I nigde u svetu javna preduzeća nisu uključena u ovakve reforme, u ovakve sisteme, u platne razrede. Jednostavno, javna preduzeća su osnovana od strane države i skoro sva javna preduzeća su na tržištu. Znači, oni imaju svoju konkurenciju, onaj ko se izbori za sebe, za svoj profit, imaće veću platu. Onaj ko se ne izbori, neće imati. Što se tiče samih javnih preduzeća, ja želim da napomenem svim vašim slušalcima da smo od prošle godine krenuli u još detaljniju i još bolju analizu i kontrolu javnih preduzeća, tako da se plate, recimo, zaposlenih ne mogu isplatiti bez prethodne saglasnosti i kontrole s jedne strane Ministarstva za rad, boračka pitanja i za zapošljavanje, s druge strane Ministarstva privrede, a na kraju i Ministarstva financija. Znači, svi mi kontrolišemo da li oni isplaćuju plate u skladu sa propisima i do sad nismo imali tih problema. A takođe, u okviru Ministarstva financija postoji poseban sektor za praćenje fiskalnih rizika. To je novi sektor koji na dnevnom nivou detaljno prati financije svih javnih preduzeća. I tu smo napravili ozbiljan pomak. A što se samih plata tiče, najveći broj javnih preduzeća nije imao nikakvo povećanje od 2014. godine, tako da prema onome što ja čujem i od svojih kolega i onako kako se krećem, i nisu previše ni atraktivna javna preduzeća u smislu novog zapošljavanja i njihovi zaposleni zapravo prelaze u privatni sektor i tu je veći odliv nego što je zapošljavanje novih ljudi u pitanju. Vi recimo imate inženjere koji imaju po dva ili tri puta veću platu u privatnom sektoru i ljudi odlaze. Tako da i tu moramo da vidimo kako ćemo da zadržimo i ove ljude, a plate su nekad bile do 2010. 11. 12. godine, od 2014. su zamrznute i do ove godine nije bilo povećanja ili bilo nešto baš na niskom nivou, tako da se tu smanjila razlika između tih plata, prosečne plate zaposlenih u javnim preduzećima i zaposlenih koji rade u sistemu državne uprave i javnih službi.
Ne znam ko ne bi znao da proda struju, ako već govorit ću o tome da su oni na tržištu. Dakle, svako može da proda struju, nikakva velika pamet. Ali zato policija i vojska ne prodaju ništa. Oni nisu profitabilni ni u jednom domenu svoga rada. Dakle, zašto oni ne mogu da budu u ovom sistemu?
Bezbednosne službe, odnosno bezbednosni sektor u ovom delu, u ovom segmentu nije uključen u sistem. I to je takva praksa svuda u svetu. Vidjet ćemo čim budemo završili ovaj sistem, zapravo kad završimo i posljednju fazu sa lokalnom samoupravom do kraja 2023. godine, ono su 24. kad krene puna implementacija, u kom ćemo se pravcu kretati i da li ćemo uključiti bezbednosne službe. U ovom trenutku to nije praksa nigde u svetu zbog podataka, zbog bezbednosti svih i službi i podataka, još jednom napominjem, znači oni nisu u ovakvim sistemima zbog izopreznosti i zbog svega što ide uz bezbednosne službe.
A znači naši podaci su svi dostupni, je li tako? Kakve veze ima ovo što sada o čemu pričamo sa socijalnim kartama i zakonom o socijalnim kartama koji treba da bude sad od marta? Mi smo nekako, ne znam, nismo to dogovorili kao temu za ovu emisiju, tako da ćemo osjećati da se krećemo u okviru našeg ovog centralnog informacijalnog sistema. Dakle, da, bilo je primjedbi u medijima da je privatna firma dobila da radi ovaj softver i onda će eto tako, bože moj, neko moći da zloupotrebljava naše podatke, jer vi ste rekli da su tu u tom sistemu apsolutno svi podaci o nama.
Tu su podaci i u tom sistemu primarno rade ljudi koji su zaposleni u Ministarstvu financija i u Upravi za trezor, koji je u sastavu Ministarstva financija. Svi ljudi su prošli bezbednosnu proveru i dobili sertifikat za rad u ovakvom softveru i sa ovakvim podacima. A sve to isto važi i za naše izvođače. Tu je bilo desetak ljudi ili dvadesetak, ako se ne varam, iz firme, odnosno iz preduzeća koje je pobedilo na tenderu i koje realizuje ovaj softver, i svi njihovi zaposleni su prošli bezbednosnu proveru i dobili sertifikat da mogu da upravljaju tim podacima. Znači, u potpunosti je pokriveno, u potpunosti smo oprezni i radimo samo u skladu sa zakonskim propisima, jer moramo da vodimo računa o svim tim podacima. Imamo saradnju i sa poverenikom i to je predmet kontrole i tako dalje, da se ti podaci koriste samo za te potrebe i zbog toga su i svi ljudi prošli bezbednosnu proveru.
Što znači da prošli bezbednosnu proveru? Kako mi da budemo sigurni da oni pored te provere neće na neki način možda zloupotrebiti ovu vrstu podataka koji će biti dostupni?
Oni ne smiju da koriste te podatke i u smislu bezbednosne provere, ja sad ne poznim te bezbednosne procedure, ali znam da kad je moja bezbednosna provera rađena, ona je trajala nekih 6 mjeseci i radili su ispitivanje u potpunosti, uzimaju u obzir sve potencijalne rizike i tako dalje. I ako su ti rizici ne minimalizovani, nego jednaki nuli, vi možete da dobijete sertifikat za upravljanje bezbednostnim podacima i tako dalje. S jedne strane bezbednosti, a s druge strane sa podacima o ličnosti i svim drugim koji će ovaj sistem da sadrži i koji već sadrži u ovom prvom delu koji je krenuo s implementacijom.
A ko ima uvid sve u podatke? Ko će imati uvid?
Uvid u podatke imaju, još jednom napominjem, zaposleni u Ministarstvu financija i zaposleni u Upravi za trezor, ali svako u okviru svog domena. Nema svako uvid u sve podatke. Recimo, zaposleni koji radi na samom obračunu će vidjeti koeficijent i osnovicu. Recimo, neće vidjeti sve podatke. Zaposleni, to vam je na uporednom primjeru sa službom za upravljanje kadrovima, takozvani SUK, koji sprovodi sve analize i sve zapravo potrebne postupke prilikom prijema u radni odnos i on vodi u tom delu tu neku bazu kadrova. Znači, to su ti podaci i svako ima ograničenje u zavisnosti od radnog mesta i onoliko koliko dobije u smislu koliko njegovom radnom mestu pripada učešće, odnosno rad u konkretnom softveru. Nemaju svi uvid u sve i to je striktno kontrolisano i definisano jasnim procedurama na koje je vlada dala saglasnost.
Ovaj softver se zove Iskra, ili tako?
Tako je, Iskra.
Da, dobro, lepo ime, zanimljivo. Još je zanimljiviji podatak da će na njemu raditi, odnosno će ga koristiti 3000 ljudi.
Taj software će koristiti i više od 3000 ljudi kad krene sa punom primjenom, jer su tu uključeni ljudi koji rade u ustanovama, tu su uključeni ljudi koji rade u zdravstvenim ustanovama, u kadrovskim i finansijskim službama, potom zaposleni koji rade kod ustanova kulture. To su oni ljudi koji sada rade na obračunu svojih plata. Samo ne rade više u svom takozvanom malom softveru, nego će raditi u ovom velikom sistemu, imaće pristup samo u onom domenu koji mu bude odobren.
Je li njima olakšan rad?
Znate kako? Rad će biti olakšan kad prođe ta prva isplata. Znate kakvi su svi naši ljudi, imaju averziju prema novim stvarima, niko ne želi promenu, ali kad vi objasnite i kad vidite da ćemo svi imati benefite iz ovoga i da će biti jednostavnije i da imate sistem koji je postavio i formalnu i logičku i suštinsku kontrolu i da će vam pomoći da i ako vi sami napravite propust u radu, što do sad nije bilo, to može samo da bude korisno za sve i da bude jednostavnije. Naravno, svaki početak je težak, moramo da prođemo, odnosno i prošli smo i prolazimo kroz obuke. Tu Ministarstvo financija u potpunosti stoji na raspolaganju svima, bukvalno se na nedeljnom nivou sprovode obuke u ovom trenutku zbog epidemiološke situacije online, a verujem da ćemo u skorijem periodu moći i uživo da se vidimo sa svim našim kolegama koji rade u ustanovama, tako da možemo zajedničkim snagama da budemo još bolji i da zapravo efikasniji budemo u smislu završetka implementacije ovog projekta.
Saša, hvala vam puno što ste nam pojasnili kakav je to centralni informacioni sistem koje su koristi za sve nas građane, ne samo one koji se finansiraju iz budžeta. I eto, važno je da kažemo i da je ovaj sistem neki preduslov za kompletnu finansijsku analizu svega što se dešava u svetu financija, a takođe i za realizaciju razreda platnih koja treba da bude do 2025. godine. Do sad se država je već decenijama izvlači na neke, ima neke razloge što to ne realizuje. Evo, valjda će ovaj sistem sada kad se potpuno uspostavi biti nešto što će apsolutno, da kažem, uslovno naterati sve koji rade u tome da završimo i tu realizaciju platnih razreda i da prosto bude neka pravednija raspodela novca kod ljudi koji to prime iz budžeta. Hvala još jednom. Naš gost danas, Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu financija, a ekipa koja je realizovala emisiju Rečeno i prećutano je sledeća. Muziku je birao Predrag Vasić, tonska realizacija Pavle Savić, organizacija Jelena Bradvarić, ja sam Dijana Ivanović, slede vesti, čita ih Vesna Punović. Got an angel on one shoulder and a devil on the other, and it's his good advice that I take. I live with a sprinkle of a little sin when the world. The roll of my dirty dice, I'm only following the devil's advice. I'll take your love and leave my kind regards, but I never cheat a cause. So you really think you're leading when we tango? It's only 'cause my feet.